ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Boom, 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 boom Þeir eru svo fangstáttinn í beinni útsendingu og öxin í þessu sjö. Þar sem við erum að reyna að ná í hann Sveinbjörn Terðiskó úr hörpunni og það bara gengur ekki neitt. Það greinlega eitthvað að senditækinum sem við erum með niður frá. En við vonum að það gangi betur eftir. Þetta var lagið Yes I Know með Daphne sem að ég mitt spilaði á Sónar í fyrra. En næst þá ætlum við að heyra eitt frá vinum okkar í hljómstinni Tónik Ensemble. Þetta af nýju plötunni sem heitir hinu stórfenglega nafni Snapshot. Þetta lagði Imprint. Tónik Ensemble með lagið Imprint. Við erum ekki alveg búin að gefa stuð fóður innan á Jan Sveinbjörn í hörpunni en eins og ég segi, Tóteri byrjar eftir ekki drosla marga mínútur þannig að þeir séu að hlusta og séu með mið og séu ekki ennþá mætt í hörpunum þá bara hvað vera að gera við þurfum að hérna vera að passa hvað að miska þess sko en það sem ég ætla að spila næst hérna lag sem kom út á síðast ári og komst ekki áslita en heitir Megatrap með Head High gera eina heðilega tilvun ég bótt til þess að ná í sömbyrn Nei, góðan daginn, heyrðu mér. Gægjað, heyrðu, við funnum beint inn og þú segist, hvar segist þú vera? Já, einmitt. Heyrðu, býtu, ég ætla að hérna henda þér inn bara eftir 5 sekundur, býtu. Já, heyrðu. Þetta reyndar mjög svona móðins og gamaldags en hérna á línunni ákveðin Sveinbjörn Terfdursko, Sveinbjörn?
Já, blessaði.
Nei, heyrðu í mér, sæll. Herra, þetta ekki alveg að ganga í okkur með mækin þannig að eins og glöggir hlustunur heyra að þá var þetta engungur gegnum síma.
Já.
Hérna, hvernig stuðið?
Það brjálfið stönd,
ég búin að króa hérna að hann hörði í makla. Já. Hvað segir þú? Ég ætla að sína þessu. Já. Og hvað segir Hörður í Maklandi? Er hann búinn að pissa í brækunar af því að Todd er að fara að byrja eða?
Ég búinn að hvað?
Ertu að pissa í brækunar af því að Todd er að fara að byrja eða?
Nei, ég bara góður sko. Það er mjög skemmtilegt.
Já.
Gaman að sjá sveipinu sem eitthvað stuði.
Já, hérna, það er svo erfitt. Ég búinn að vera rembast er innan á hann í kvöld. En hann víst ekki, hann er eitthvað smá klúður á útsendingamagnum hjá honum. Hvað búinn að sjá í kvöld?
Heyrðu, það bara svo margt.
Já, hvernig var sett ég á Co-Hip, Sveinbjörn, var þetta ekki alveg?
Heyrðu, það náttúrulega, sko, veist, ég elska Co-Hip. Mér finnst það geðvegt.
Já, og hérna, hvað, hérna, hvernig segir mér það sinna, fólki sem hennar niðurfrá, þetta, kemst ég, ef ég legg á stað eftir 5 mínútur, kemst ég inn í salinn, það sem Terry að spila?
Ég skal ekki segja, sko, þetta var alveg frekar rónus að tala áðum til tjekkaði.
Okay.
Það svona temmilegt
Já.
En hérna hérna, þú veist Já, ég bara, ég myndi drífa hennu bara sem fyrst, sko.
Já, heyrðu, þá hérna
fer ég bara. Það er alveg vita það að þetta þangað sem landi liggur.
Já.
En svona þess að svara spurningunni hérna á, en þá einhvern veginn, kíkt aðeins inn í auðvitað Stefson, hann gerði.
Já.
Þannig að sjálf síðast samrist, þau eru alltaf ógist og flott.
Já. Já, þau eru einhvern veginn að klára núna, eða ekki?
Jú.
Já, ok, þannig
að... Síðan er, hérna, er emband núna. Það er alveg, það er hefði gott
ball
sem ekki búið skoðum þú varst
Já, var já, hvernig hérna hvernig, að þetta eru nú nýtt hérna nýtt svæði þarna þarna sonarpöpp hérna í hotninu á hörpunni, eða hörpu hotni eins og það kallað á sem útskýringu hvernig finnst þér það sviðið verið að koma út?
Það bara góð stemning
Já, ég skal viðurkenna, ég nú Ég aðeins fegnar því að hérna ég aðeins fegnar að þetta sé þarna heldur en hérna heldur en að þetta sé heldur en að hvað heitir það í fyrra?
Sónabey
Já, ég sáttar að við þetta sé þarna þá allan verður einhver þegar ég að spila því að ég að spila á móti svo svakalega stórum öktum sko, á föstudaginn En Sveinbjörn, ég ætla bara að setja ef ekki bara hægt þessu og ekki setja lag og koma nýrðir Kondi núna
Bye.
Já, en þeir eru lösta fangtáttinn og ég orðin alveg mega spennt fyrir Todd Terje, þannig að ég ætla að smetla á kannski einu lagi með honum og hlaupa svo út þannig að fangtátturinn kannski hluti stýttri í kvöld Nei, ég smetli nú ykkur tveimur þrjum lögum á svona áður en að þátturinn búin En, allavega Það lefa lagin að klárast sem við tölum yfir Já, og það Inspector Norse. Það reyndar komið stórgótt remix frá Justin Vanderbólkin á þessu lagi sem ég hef bara ekki náðið þá að setja inn í töluna. Ég hef bara með það á vínilformi, þannig að... Já, við skulum hlusta á þetta lag og... Já, svo það kannski tekið hennar kynningur í fyrr. En við sjáumst í örpunum eftir og tótt er ég. Bye. og ég ætla bara að koma rétt inn á þetta hérna. Funktáttunum þakka fyrir síðu kvöld og við sjáumst á Sónar Reykjavík 2015. Og ég ætla bara ekki að missa meira heldur en þessum þremur myndum af terja sem ég búin að missa nú þegar og ég fann nýrðir. Sjáumst.
Dansþættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Tule.
Harmageddon.
Ég gerði eitt kraftaverk sem ábygglega engin veitum og það veit björgunarsveitin.
Já, og hvað var það?
Ég bjargaði því að 2000 manns myndu fara á Eyjafjallajökul daginn áram gaus. Ekki hleypa neini manni á jökulunum morgun. Og svo leiðir fólki að kalla mig loppara.
Harmageddon á Exin 977.
Það stjörnuvika